បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំសុនិការួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងទៅតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីចា៎នាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី9កើតខែកដិកឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2015ចិត្តជាដំបូងសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃគណៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជំរុញសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថាមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកជាអ្នកប្រាប់ឲ្យតុលាការអនុវត្តសាលដីកាស្ថាពរប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអាចារ្យហែមជាវវីរៈបរតស្នេហាជាតិចាននៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយអំពីបញ្ហាប្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជំរុញសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញចាប់ព័ត៌មានពិស្ដារាយការណ៍ជូនដល់លោកសុកសាន
អនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាលោកនិងលោកសំរងស៊ីនឹងជំរុញមេដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួនដែលមកចូលរួមប្រជុំនៅឯវេទិកានៃប្រទេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្រុងម៉ានីលឲ្យជួយដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញសាររបស់លោកកឹមសុខាបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែលមានសេចក្តីដូចនេះថាលោកនិងលោកសំរងស៊ីមានកម្មវិធីជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដើម្បីបង្ហាញអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យមានវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅបច្ចុប្បន្ននេះនិងសំណូមពរឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាវិលទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញនិងដើម្បីជួយធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ជាមួយគ្នានេះលោកសំរងស៊ីដែលមានវត្តមានជាមួយលោកកឹមសុខានៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលនោះបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកដោយមានសេចក្តីថាលោកទើបតែមកដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីជួបជាមួយនឹងតំណាងប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំ APEC សាររបស់លោកបន្តថាហ្វីលីពីនជាប្រទេសមុនគេទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកដែលប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើបាតកម្មក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដោយសន្តិវិធីដើម្បីទម្លាក់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅឆ្នាំ1986ចលនាមហាជនហៅថាអំណាចប្រជាពលរដ្ឋបានទម្លាក់ប្រធានាធិបតីផ្ដាច់ការឈ្មោះ Ferdinand Marcos បើតាមព័ត៌មានពីកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាកាលពីម្សិលមិញលោកសំរងស៊ីបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះចាក់ចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីទៅប្រទេសហ្វីលីពីនព័ត៌មានពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន3រូបក៏នឹងចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកគេគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានៅប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរ គូបញ្ជាក់ថាក្រោយពីតុលាការចេញដីកាបង្គាប់បញ្ចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាហើយនៅថ្ងៃដដែលនោះក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយថាលោកសំរងស៊ីត្រូវបាត់បង់ទាំងស្រុងនូវសិទ្ធិបព្វសិទ្ធិនិងសមាជិកភាពជាសមាជិករដ្ឋសភាមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមនីតិកាលទី5នេះចាប់តាំងពីមានដីការបស់តុលាការបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីមកស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនក៏បានទទូចឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកប្រឆាំងចាប់ផ្ដើមសន្ទនាគ្នាដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងគំនុំគំគួនខាងនយោបាយចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានថ្លែងថាវប្បធម៌សន្តិនិរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្លាប់បាត់ហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហេតុផលដែលលោកអះអាងដូច្នេះដោយសារតែរដ្ឋសភាដកលោកសំរងស៊ីចេញពីសមាជិករដ្ឋសភាពីព្រោះលោកអេងឆៃអៀងសំអាងទៅលើបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាដែលចែងពីការសន្ទនាគ្នារវាងប្រធានក្រុមបកមតិភាគតិចពលគឺលោកសំរងស៊ីជាមួយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរូបនោះចង់ឲ្យវប្បធម៌សន្តិនិននេះកើតឡើងវិញដើម្បីប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាជការពីភ្នំពេញ
ចាក់កញ្ញាហេងស្រីនេះនឹងរាយការណ៍ជូននូវព័ត៌មានពិស្ដារតកតងទៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថាមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកជាអ្នកប្រាប់ឲ្យតុលាការអនុវត្តសាលដីកាស្ថាពរប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី19ព្រឹកមិញនេះលោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានលើកឡើងថាលោកមិនមែនជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការអនុវត្តសាលដីកាជាស្ថាពរប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីនោះទេលោកថាវាជាការសម្រេចរបស់មេធាវីការពារក្តីរបស់លោកលោកថ្លែងបែបនេះពេលជួបប្រជុំជាមួយប្រធានបេសកកម្មការទូតនិងការិយាល័យតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីប្រាប់អំពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាហើយនេះជាលើកទី2ដែលលោកហៅណាំហុងជួបជាមួយតំណាងអង្គទូតដែលការជួបលើកទី1គឺក្រោយពេលមានការប្រើអំពើហិង្សាលើតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនិងមានការដកតំណែងលោកកឹមសុខាក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំនោះលោកហៅណាំហុងបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកបានប្រាប់អង្គទូតអំពីហិង្សាលើតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការដកតំណែងលោកកឹមសុខាពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភានិងការដកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោកសំរងស៊ីជាដើមលោកថាលោកក៏បានប្រាប់អង្គទូតថាដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីមិនមែនជារឿងនយោបាយនោះទេហើយលោកក៏មិនបានបង្គាប់បញ្ជាឲ្យអនុវត្តសាលដីកានោះដែរលោកហៅណាំហុងបានរៀបរាប់ពីសំណើសុំរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងឆ្នាំ2013ដោយព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យប្រទានការលើកលែងទោសដល់លោកសំរងស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសចំនួន2ទី1ការដកតម្រុយបង្គោលព្រំដែនលេខ185នៅខេត្តស្វាយរៀងនិងទី2ការក្លែងឯកសារសាធារណៈនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតប៉ុន្តែលោកថាព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសនេះមិនគ្របដណ្ដប់លើការផ្ដន់ទីទោសក្នុងការបរិហាកេរ្តិ៍របស់លោកឡើយយោងតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាការមិនចាប់ខ្លួនជនជាប់ទោសលុះត្រាតែទី1សាលក្រមនោះមានសុពលភាពទី2មានការលើកលែងទោសនិងទី3ការលុបចោលនៅការផ្ដន់ទារទោសដោយតុលាការថ្នាក់លើដូច្នេះសាលក្រមរបស់សាលាឧត្តរនៅមានសុពលភាពចំនួន3ឆ្នាំទៀតនៅថ្ងៃដដែលនេះលោកជេរ៉ាមែនអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានបដិសេធអត្ថាធិប្បាយលើកិច្ចប្រជុំនេះដោយបង្វែរសំណួរទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាវិញក្រោយពីតុលាការចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋសភាជាតិប្រកាសសមាជិកភាពក្នុងសភាជាតិនិងផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិសភាជូនលោកសំរងស៊ីវិញជាបន្ទាន់លោកសំរងស៊ីដែលកំពុងស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសនិងប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនបានចាត់ទុកដោយការចាប់ខ្លួនរូបលោកការដកតំណែងលោកកឹមសុខានិងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើលោកហុងសុខួរថាជារដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីថ្ងៃពុធ
លោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយទទូចឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ផ្ដើមសន្ទនាគ្នាដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងគំនុំគំគួនផ្នែកនយោបាយខណៈពេលដែលលោកប្រួយបារម្ភពីករណីកម្ពុជាចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនាងខ្ញុំហេងស្រីនិចវិសុខខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិសុខខ្មែរប៉ុស លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាចិត្តិមេត្រីព័ត៌មានដែលរៀបរៀងជូនដោយនាងខ្ញុំសូនីកានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលនឹងផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះដូច្នេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅចៅលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអាចារ្យហាមជីវវីរៈបុរសជាតិភាគបន្តដូច្នេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅពួកអ្នកចូលថ្មីតែងទទួលឆ្នាំខ្លាំងពីអ្នកតោដៃឆាតស្ទើរគ្រប់គ្នាអំពើប្រជាមនុស្សធម៌នេះកើតដោយសារពួកបារាំងវាបង្កើតឡើងកុំឲ្យអ្នកតោត្រូវនឹងអ្នកតោគឺជានយោបាយបំបែកបំបាក់ដើម្បីស្រួលត្រួតត្រាទៅទៀតអ្នកតោខ្មែរខ្លះដោយបារាំងកាន់ជើងខ្លួនក៏ឡើងដៃវាធ្វើបាបជាតិឯងគ្មានគិតមុខគិតក្រោយអ្វីសោះពេលចូលទៅដល់លោកនួនដួងបានត្រូវមេដំរត់គុកប្រៃនគរវាយទាត់ធាក់រហូតសន្លប់បាត់ស្មារតីលែងដឹងខ្លួននៅចំពោះមុខអ្នកទោសជាច្រើនព្រោះតែលោកឆ្លើយថាក្បត់បារាំងអំពើនេះធ្វើឲ្យកល្យានមិត្តលោកអាណិតស្ទើរភ្លេចស្មារតីអាចារ្យហែមជីវឃើញមិត្តខ្លួនទទួលទណ្ឌកម្មដ៏សាហាវដូច្នេះលោកបារម្ភក្នុងចិត្តខ្លះដែរដោយខ្លាចទទួលរង្វាន់អប្រិយពេជ្រជនទូរយោដោយលោកនួនដួងតែខណៈនោះលោកនឹកឃើញនេះជាការធម្មតារបស់អ្នកទោសទេនេះហើយជាឋាននរៈលោកីអញមិនត្រូវរញរាឡើយបន្ទាប់ពីពួកយួនវាបានធ្វើបាបលោកអាចារ្យនួនដួងអស់ចិត្តហើយជនអប្រិយនោះក៏មកហៅអាចារ្យហែមជីវទៅសួរម្ដងលោកអាចារ្យក៏ចុះទៅចិត្តតាមទម្លាប់គេនិយមអនុវត្តនោះដោយមិនហ៊ានងើបមើលមុខគេផងមេត្រួតត្រាក៏បោះសម្ដីទាំងកំរោលទៅកាន់អាចារ្យហែមជីវចុះអាត្រើកនោះមានរឿងអីដែរលោកអាចារ្យក៏ឆ្លើយទៅវាវិញប្របាទព្រះដែរជគុណម្ចាស់ខ្ញុំបាទត្រូវបារាំងចាប់ជាមួយគ្នាដោយសង្ស័យថាខ្ញុំក្បត់បារាំងតែតាមពិតបារាំងគេនិមន្តខ្ញុំឲ្យដើរទេសនាពន្យល់អ្នកស្រុកទីហ៊ានកុំឲ្យទាស់គ្នាលោកឃើញពួកទាំងនោះចូលចិត្តខ្ញុំបាទច្រើនបារាំងភ័យខ្លាចខ្ញុំបាបបាវគេក៏ចាប់ខ្ញុំបាទមកអឺមិនអីទេអាឯងរួចខ្លួនទៅកន្លែងវិញចោះចាប់តាំងពីចូលមកនៅក្នុងគុកព្រៃនគរលោកអាចារ្យហែមជីវមិនដែលប្រើអាកប្បកិរិយាជ្រលើសបើសទេលោកតែងនិយាយណែនាំអប់រំអ្នកទោសខ្មែរស្រឡាញ់អ្នកទោសខ្មែរកុំឲ្យភ្លេចជាតិខ្លួនមិនត្រឹមតែខ្មែរយើងទេដែលស្រឡាញ់លោកអាចារ្យសូម្បីតែពួកជាប់ពន្ធនាគារជាមួយគ្នាក៏ស្រឡាញ់គោរពដល់លោកជារឿយៗដែរកិរិយាសុភាពរាបសារសម្ដីពីរោះចិត្តល្អមិនចេះឈ្នាននេះជនណាមួយដោយលោកអាចារ្យហែមជីវតែងបានទទួលនៅសេចក្តីអាណិតអាសូរពីអ្នកផងជានិច្ចគេបានដាក់លោកទាំងពីរនៅលើអាគារជាន់ទី4បន្ទប់លេខ3គុកនៅព្រៃនគរមានសភាពស្អាតស្អំធំទូលាយជាងគុកនៅភ្នំពេញច្រើនហើយសម្លៀកបំពាក់ទៀតសោតក៏លើភ្នំពេញដែរតើបញ្ហានេះមកពីអ្វីបើយើងទាំងពីរ កញ្ចះបារាំងដូចគ្នាការជំនុំអ្នកទោសខ្មែរយើងពីរបីដងទៅហើយនៅតែមិនទាន់សម្រេចថាយ៉ាងណាសោះឡើយឃើញតែព្រះអាចារ្យប៉ាងខាត់មួយត្រូវរួចវិលមកភ្នំពេញវិញចំណែកអស់លោកអាទិត្យកំពុងនិន្ទ្រាកងថ្ងាសសញ្ជឹងគិតថាតើវាសនាអញនឹងធ្លាក់ដល់ណាតែស្អីក៏ស្អីទៅចោះព្រោះជីវិតអញបានបូជាជូនជាតិស្រេចទៅហើយការបដិញ្ញាចិត្តបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យវីរៈបរោះទាំងនោះគ្មានតក់ស្លុតអ្វីសោះរហូតមកដល់មានអស់លោកខ្លះស្រែកជេរឲ្យសាក់ប្រាំបារាំងថាពួកអារ៉ែងចង់ធ្វើអីអញក៏ធ្វើទៅចោះអាចោលួចប្រទេសអញខ្ពើមរស់ក្រោមការជិះជួនរបស់អាឯងណាស់អាហ៊ួនខុំអាកំសាកសម្លាប់អញទៅថ្ងៃកាត់ទោសក៏មកដល់ក្រោយពីជំនុំជម្រះសម្រេចសេចក្តីមកលោកសាក់ប្រាំចាងវាងតឡាការសឹកបានកាន់សំណុំរឿងចេញមកឈរនៅចំពោះមុខអ្នកទោសខ្មែរយ៉ាងក្លាហានដោយមានខ្មែរយើងម្នាក់ជាអ្នកបកប្រែជាភាសាអមផងជាបឋមគេហៅឈ្មោះលោកប៉ាឈឿនលោកប៉ាឈឿនក្រោកឈរយ៉ាងសង្ហារួចឆ្លើយបាទអ្នកឯងត្រូវមានទោសប្រហារជីវិតបងឯលោកហែមជៀវក៏មានទោសប្រហារជីវិតដែរលោកនួនដួងក៏មានទោសប្រហារជីវិតដែរចំណែកលោកប៊ុនច័ន្ទមលមានទោសគុក5ឆ្នាំនិងនិរទេសមិនអោយចូលស្រុក15ឆ្នាំទៀតក្នុងចំណោមអ្នកទោសទាំងនេះមានតែលោកប៊ុនច័ន្ទមលម្នាក់ទេដែលភ័យខ្លះព្រោះលោកមានវ័យក្មេងជាងគេចំណែកលោកប៉ាឈឿនអាចារ្យហែមជៀវអាចារ្យនួនដួងនៅមានស្មារតីរឹងប៉ឹងដដែលលោកទាំងបីប្រាណញញឹមដោយការឈឺចាប់ឥតឧបមាចំពោះការកាត់ទោសដល់លាមកនេះបន្ទាប់មកលោកសាក់5នោះក៏ពោលមកកាន់អ្នកទោសប្រហារជីវិតបងយើងនឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងអ្នកឯងទៅសុំសម្រាលទោសពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ពេកាំងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបារាំងដើម្បីឲ្យលោកអនុគ្រោះទោសខ្លះដល់អ្នករាល់គ្នាសម្លេងរបស់លោកសាក់5ចប់ដោយស្ងៀមស្ងាត់គ្មានឮអ្នកទោសខ្មែរណាម្នាក់ថ្លែងនៅអំណរគុណសោះឡើយលោកសាក់5ដកកំណាចនោះក៏បញ្ជាឲ្យភ្នាក់ងារគុកនាំអ្នកទោសវិលមកកាន់ទីឃុំឃាំងរវាង2ខែក្រោយលោកអាចារ្យហែមជៀវមានចិត្តអាណិតអាសូរលោកប៊ុនច័ន្ទមលនិងមិត្តឯទៀតណាស់ដោយត្រូវគេបញ្ជូនទៅឲ្យនៅគុកឯកោះត្រឡាចឯលោកទាំង3មិនតន់បញ្ជូនទៅភ្លាមៗទេត្រូវរងចាំសេចក្តីសម្រេចចិត្តពីឧត្តមសេនីយ៍ពេកាំងសិនដរាបណាខ្មែរលែងមានគំនិតក្តិចខ្មែរដរាបនោះជាតិយើងនឹងបានរុងរឿងមិនខានព្រះអាចារ្យហាមជៀវមរណភាពនៅក្នុងគុកកោះត្រឡាចការរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារ1ឆ្នាំប្រៀបដូចយើងរស់នៅខាងក្រៅមួយសតវត្សរ៍លោកអាចារ្យហែមជៀវចាប់តាំងពីបារាំងផ្សឹកមកលោកមិនដែលទទួលទានអាហារល្ងាចទេវរៈជននេះមិនត្រឹមតែមិនពិសារអាហារល្ងាចប៉ុណ្ណោះទេគឺលោករក្សាសីល5ជាប់ជានិច្ចផងទឹកភ្នែករបស់លោកអាចារ្យតែងធ្លាក់ស្ទើររាល់ទិវារាត្រីដោយឃើញមនុស្សទោសទាំងនោះត្រូវគេធ្វើបាបជាងសត្វដេរឆានទៅទៀតពេលនោះហើយដែលព្រះអាចារ្យយកគុកជាសាលារៀនស្ដីពីសង្គមសាស្ត្រមហាបរិសនេះនឹកគិតថាក្នុងលោកសន្តិវិសយើងនេះគ្មានសត្វណាអាក្រក់ជាងសត្វមនុស្សយើងទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញតែកាប់ចាក់ទាត់ធាក់ដាក់ខ្នោះវាយដំប្រហារជីវិតគ្នាដោយឥតត្រាប្រណីអ្វីឡើយមើលចុះអ្នកធំធ្វើបាបអ្នកតូចស្ដេចហត់ឈាមរះសម្លាប់រះតាមទំនឹងចិត្តរបស់គេប្រទេសតូចតាចត្រូវមហាអំណាចប្លន់ត្រួតត្រាអ្នកស្រែចំការធ្វើការពីប្រលឹមទល់ប្រលប់គ្មានបានរបស់អ្វីឆ្ងាញ់ក្រៅពីបាយនិងប្រហុកមួយខ្ចប់ឡើយឯស្ដេចមន្ត្រីធំធំនីតុនដេកស្រណុកស៊ីសតែរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មានតែឋានសួគ៌របស់មនុស្សគ្មានទេព្រះអើយមានតែឋាននរោអពមង្គលតែប៉ុណ្ណោះការពិតសង្គមមនុស្សចម្រើនតែអំពើអយុត្តិធម៌អមនុស្សធម៌ ហត់ឈាមគ្នាឥតឈប់ឈរសោះតាំងពីផែនដីនេះកើតឡើងអោបងប្អូនរួមឈាមអើយចូលភ្ញាក់ស្មារតីឡើងតើបយើងកំចាត់ពួកបារាំងឬពួកអភិជនឲ្យវិនាសសាបសូន្យបានរះនេះហើយដែលដឹងទុកធុរៈរះពិតប្រកបកំចេះតែជឿសម្ដីបោកប្រាស់របស់គេនោះមិនសមជាពុទ្ធបរិស័ទឡើយព្រះអង្គយកខ្លួនយើងជារំពឹងយកអ្នកដតីជារំពឹងមិនមែនជាវិធីទៅកាន់សេចក្តីសុខទេយើងនឹងនាំខ្លួនយើងឲ្យធ្លាក់ចុះក្នុងទេសភាពគេមិនខានក្នុងវាលវត្តសង្សារដ៏ធំធេងនេះគ្មានអ្វីប្រសើរជាងការធ្វើខ្លួនយើងម្នាក់ៗឲ្យមានសេរីភាពសម្បូរសប្បាយនោះឡើយចំណែកខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំរើបំរះមិនរួចទេតាមផ្លូវកាយតែតាមផ្លូវចិត្តវិញខ្ញុំឈ្នះជន់កំណាឆ្លៀនពៀននេះហើយសូមបងប្អូនបន្តកិច្ចការនេះកុំបីរុញរាឲ្យសោះតើបយើងបានសុខបើយើងខ្លាចឬមិនស្រស់ស្រួលគ្នាការប្រយុទ្ធរបស់យើងមុខជាមិនឈ្នះយ៉ាងដាច់ខាតជីវិតយើងរស់គ្មានសេរីតើយើងរស់ថោកទាបដូចសត្វដេរឆានឬខំទៅនឿយមុនស្រណុកក្រោយលោកគិតមិនចេះចប់មិនចេះហើយចំពោះសេចក្តីទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រស្លូតត្រង់រំលងជាច្រើនខែមកតើបឃើញលិខិតរបស់លោកពេកាំងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបារាំងផ្ញើមកចាងវាងតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យលោកទាំង3នាក់នៅត្រឹមជាប់គុកអស់មួយជីវិតហើយធ្វើការជាទម្ងន់ផងថ្មីបកាសម្រាប់ទោសយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកទាំង3ពុំសប្បាយចិត្តនឹងអំពើនេះទេលោកមិនចង់រស់ទទួលគ្រោះថ្នាក់បែបនេះតទៅទៀតឡើយលោកចង់សម្លាប់ខ្លួនឲ្យហើយតែម្ដងទៅតែលោកចង់ឃើញវាសនាប្រទេសនឹងទៅជាបែបណាខែមិថុនាឆ្នាំ1943លោកបាឈឿនលោកនួនដួងនិងព្រះអាចារ្យហែមជៀវត្រូវបារាំងបញ្ជូនពីគុកព្រៃនគរទៅគុកធំឯកោះត្រឡាចគេដាក់លោកទាំង3នៅក្នុងគុកលេខ4ដែលជាកន្លែងទោសឧក្រិដ្ឋអស់មួយជីវិតទីនេះហាមមិនឲ្យអ្នកក្រៅចូលសួរសុខទុក្ខទេអ្នកទោសត្រូវធ្វើការគ្រប់បែបយ៉ាងដែលបារាំងវាតម្រូវឲ្យធ្វើកោះត្រឡាចមានវិសាលភាពដ៏ធំធេងស្ថិតក្នុងកណ្ដាលសមុទ្រមានផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នងសង់តាមមាត់សមុទ្រព្រៃប្រក្សាក្របលើភ្នំគួរឲ្យសង្វេគដីមានជីជាតិល្អណាស់គេឲ្យអ្នកទោសដាំដំណាំគ្រប់មុខជនដែលមានចិត្តស្រាលតែយំនឹកស្រុកកំណាត់ស្ទើររាល់ថ្ងៃអ្នកទោសត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើជាសត្វពាហនៈមានជនខ្លះរស់នៅលើកោះត្រឡាចបានតែ2-3ថ្ងៃក៏ឈឺស្លាប់ទៅនៅរដូវរងាម្ដងម្ដងអ្នកទោសមានសេចក្តីវេទនាសម្បើមណាស់ដែលខ្លួនគ្មានអ្វីការពារឲ្យបាត់ត្រជាក់បានទេព្រះអាចារ្យហែមជៀវលោកនួនដួងដែលមិនសូវមានសុខភាពល្អស្រាប់ផងក៏មានជំងឺជាញឹកញយលោករស់នៅក្នុងតំបន់ដឹកយកបានរវាង6ខែស្រាប់តែមានជំងឺមួលមករករៀនកាយជាទម្ងន់ជំងឺកាន់តែដាបណាស់ទៅហើយលោកអាចារ្យហែមជៀវក៏មិនលើវិចារទៅកាន់អាចារ្យនួនដួងជាកូនសោះអាចារ្យដួងមានការអីព្រះដាជគុណអាការៈរោគខ្ញុំប្រហែលជាមិនជាទេអាចារ្យអើយខ្ញុំស្ដាយណាស់ស្ដាយដោយមិនបានវល់ទៅជួបមុខប្រជារាស្ត្រយើងវិញខ្ញុំមុខជាចៅឆ្អឹងនៅកោះត្រឡាចនេះជាមិនខានសូមអាចារ្យឯងតាំងស្មារតីឲ្យមែនតែនបើខ្ញុំស្លាប់ទៅកុំតក់ស្លុតឲ្យសោះធ្វើម៉េចសង្ខារមនុស្សរមែងស្លាប់ទៅជាធម្មតាព្រះដាជគុណសូមកុំតន់អស់សង្ឃឹមពេកមុខតែនឹងជាវិញទេគ្រូពេទ្យគេកំពុងព្យាបាលយើងរាល់ថ្ងៃគេព្យាបាលយើងមែនតែគេធ្វើសោះនឹងខានយើងឃើញស្រាប់ហើយមានថ្នាំអីឲ្យយើងផឹករោគមួយនៅទីនេះមិនមែនស្រួលមើលដូចនៅស្រុកយើងទេគឺ 90% ត្រូវស្លាប់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃដែលចាំតែស្លាប់ប៉ុណ្ណោះតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមធ្វើចិត្តប្រងើយកុំកាត់ទុកអីចំពោះរូបខ្ញុំមួយយើងពីរនាក់គឺជីវិតតែមួយបើព្រះដាជគុណស្លាប់ខ្ញុំក៏ស្លាប់ដែរ វាប៉ិនហើយអាចារ្យដួងយើងបានបំរើជាតិរួមគ្នាជាប់គុកក៏រួមគ្នាទៀតព្រះអាចារ្យហែមជាវពលមកដល់ត្រឹមនេះក៏អួលដើមកហាមាត់និយាយតទៅទៀតពុំកើតក៏ទាញកន្សែងជូតទឹកភ្នែកដែលកំពុងរមៀលចេញពីរុនភ្នែកដ៏ខួងកាត់តាមថ្ពាល់ជ្រីវជ្រួញនៃរដ្ឋបរិបអភ័ព្វរីឯលោកនួនដួងត្បិតបើខ្លួនលោកមានជំងឺដែរក៏ដោយលោកនៅថែទាំបំរើគ្រូរបស់ខ្លួនឥតហ៊ានដើរចោលទៅណាឡើយព្រះដែរជគុណកំគិតច្រើនពេកសម្ដីលោកនួនដួងចេញទាំងអួលដើមកដូចកូនក្មេងត្រូវគេវាយដំលោកមានឧទានវាចាបន្តទៅទៀតបើសង្ខារយើងមិនអស់មិនស្លាប់ទេយើងនឹងរស់នៅហើយបានវល់ទៅស្រុកថែមទៀតអើខ្ញុំស្ដាប់បានហើយតែពីយប់មិញនេះសុបិននិមិត្តប្រាប់ខ្ញុំថាសង្ខារជាវឯងត្រូវអស់ពេលនេះហើយអាចារ្យដួងមិនមែនទេព្រះដែរជគុណគឺពិតជាការស្រមើស្រមៃរបស់ព្រះដែរជគុណសូមឲ្យព្រះដែរជគុណសងំសម្រាកកុំឲ្យនិយាយច្រើនពេកនោមតែអស់កម្លាំងឥតប្រយោជន៍ទេអាចារ្យដួងតើលោកប៉ាឈឿនបានដឹងថាខ្ញុំឈឺឬទេលោកថៃមិនដឹងពីម្សិលមិញលោកបានមកសួរសុខទុក្ខដែរប៉ុន្តែព្រះដែរជគុណសន្លប់មិនដឹងខ្លួនចុះប្អូនប៊ុនច័ន្ទម៉ុលប្អូនម៉ុលមិនតាន់មកទេគ្រាន់តែផ្ញើថ្នាំមកនឹងគេឲ្យយើងថាមកមិនតាន់រួចខ្ញុំចង់ឃើញមិត្តយើងទាំងអស់ណាស់មុននឹងលាលោកនេះទៅសំឡេងនេះរឹងរិតតែធ្វើឲ្យបេះដូងអាចារ្យនួនដួងញាប់ញ័រភ័យព្រួយចំពោះលោកគ្រូជាទីគោរពតែមួយក្នុងលោកដែលកម្រនឹងរកបានចលនេតលោកហោអត់ដឹងខ្លួនលោកគ្រូហែមជាវទាញដៃលោកនួនដួងមកដាក់លើដើមទ្រូងដូចជានឹកខ្លាំងណាស់នៅឯលើមេឃផ្កលួនក្រហមកាន់តែរន្ធើនឡើងរន្ធើនឡើងហាក់ដូចជាចង់ទាញប្រលឹងអាចារ្យហែមជាវឲ្យផុតពីដីកោះត្រឡាចមួយរំពេចមេឃងងឹតស្លុបខ្យល់គួចដំពពកខ្មែរដេដាស់បន្តិចក្រោយមកព្រះវរុនក៏បង្អុលដូចជាចាក់ទឹកពីក្អមដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺរងាស្ទើរទ្រាំមិនបានរំពេចនោះលោកប៊ុនច័ន្ទមលក៏ចូលមកដល់ឃើញលោកអាចារ្យទាំងពីរញ័រដូចកូនសត្វដូច្នេះលោកមានចិត្តរំភើបអត់ឧបមាស្ទើរតែរកពាក្យនិយាយមិនរួចទាំងបីនាក់មានមុខជោកដោយទឹកភ្នែកទាំងមិនដឹងខ្លួនលោកគ្រូបានស្រួលខ្លួនខ្លះឬទេមិនអីទេប្អូនមលលោកអាចារ្យហែមជាវប្រឹងញញឹមទាំងទឹកភ្នែកបែរមុខទៅលោកប៊ុនច័ន្ទមលរួចមិនលើវាចាកំប្រួយអីប្អូនរូបខ្ញុំស្លាប់ចុះមិនស្ដាយទេខ្ញុំស្ដាយតែបានខានទៅឃើញវាសនាប្រទេសយើងប៉ុណ្ណោះសូមកុំភ្លេចការបដិវត្តរបស់យើងណាយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានសម្រេចកុំបោះបង់ចោលបាទលោកគ្រូដរាបណាខ្ញុំរស់នៅខ្ញុំធ្វើតាមបណ្ដាំលោកគ្រូរហូតបានសម្រេចទើបឈប់លោកមលឯងចេះតែបានសុខសប្បាយទេឬសពថ្ងៃបាទសុខសប្បាយទេលោកមលឯងល្មមវិលទៅវិញចុះក្រែងគេធ្វើទោសយើងទាំងពីរត្រេកអរណាស់ដែលលោកមកសួរសុខទុក្ខជំងឺខ្ញុំដូច្នេះបាទមិនអីទេខ្ញុំចង់មកថែទាំណាស់តែធ្វើទៅពុំកើតកុំគិតវែងឆ្ងាយពេកនៅទីនេះមិនមែនផ្ទះយើងទេយើងបានជួបមុខគ្នាប៉ុណ្ណេះគឺជាសំណាងធំហើយមែនទេដួងត្រូវហើយទីនេះជាឋានរកមិនមែនជាមន្ទីរពេទ្យទេការសន្ទនាគ្នាផ្សេងផ្សេងបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល1ម៉ោងទើបលោកប៊ុនច័ន្ទមលត្រឡប់ទៅកន្លែងវិញមួយថ្ងៃកន្លងមកស្ដេចមច្ចរាជក៏មកផ្ដាច់សង្ខារលោកអាចារ្យហែមជាវចៅលោកនួនដួងឲ្យនៅតែម្នាក់ឯងត្រមង់ត្រមោចកណ្ដាលកោះត្រឡាចមហាបុរសរដ្ឋនេះបានទទួលមរណភាពក្នុងជន្មាយុ45ឆ្នាំក៏ព្រោះតែស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិមិនព្រមរស់នៅក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងសេះពីថ្ងៃក្រោយមកលោកប៊ុនច័ន្ទមលបានមកសួរទៀតស្រាប់តែបាត់លោកគ្រូអាចារ្យហែមជាវឃើញតែលោកនួនដួងកំពុងសម្រានដោយអស់សង្ឃឹមប្អូនមលលោកគ្រូអាចារ្យយើងស្លាប់ទៅហើយលោកស្លាប់ពីថ្មណាមានផ្ដាំអ្វីខ្លះទេលោកស្លាប់ពីថ្ងៃហើយស្លាប់នៅលើផ្លូវរបស់ខ្ញុំមុននឹងស្លាប់ លោកបាននិយាយថាសូមអាចារ្យឯងប្រាប់មិត្តទាំងឡាយថាខ្ញុំមិនរស់ទេការកសាងទឹកដីធ្វើតែម្នាក់ឯងពុំបានសម្រេចជោគជ័យដាច់ខាតត្រូវរួមគ្នាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ឲ្យបានច្រើនហើយចេះតែធ្វើតទៅទៀតចូលអស់លោកខំកសាងជំនួសរូបខ្ញុំតទៅទៀតចុះខ្ញុំពរដែនដីម្នាក់ឯងពុំរួចទេផែនដីយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទេតែខ្ញុំនៅនឹកស្ដាយត្រង់មិនបានឃើញប្រទេសកម្ពុជាបានឯករាជ្យម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះសូមលោកនៅឲ្យបានសុខកំបីខានបើចង់ឲ្យប្រទេសយើងបានសុខត្រូវរៀបចំជាសាធារណរដ្ឋកុំភ្លេចណាខ្ញុំលាឲ្យលោកបណ្ដាំដ៏មានខ្លឹមសារនេះធ្វើឲ្យលោកប៊ុនច័ន្ទមុលកត់ត្រាក្នុងបេះដូងរហូតដល់សពថ្ងៃលោកបានទៅរៀបចំភ្នោឲ្យវីរបុរសយើងយ៉ាងសំរម្យទៀតផងលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព្រះអាចារ្យហែមជៀវបានស្លាប់នៅកោះត្រឡាចក៏ពិតមែនហើយតែប្រលឹងរបស់លោកហោះហើរមកសន្ធិតក្នុងខួរក្បាលកូនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិគ្រប់កាលដោយសារវីរភាពរបស់លោកនេះហើយដែលញញឲ្យខ្មែរយើងឲ្យនាំគ្នាធ្វើនយោបាយដេញបារាំងខ្ចាត់ចេញពីមាតុភូមិយើងរហូតបានរបបសាធារណរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាសូមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកគ្រូអាចារ្យហែមជៀវរតបរខ្មែរនិងកល្យានមិត្តលោកលុះដល់ថ្ងៃស្លាប់ចាស់អស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីហែមជៀវវីរបរជាតិដែលលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមឆ្លេះតែត្រឹមនេះសិននៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៀតនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបញ្ចប់មកផ្សាយជូនអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញារងចាំតាមដានស្ដាប់នៅភាគបញ្ចប់ដូចតទៅ
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាន់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយនាថ្ងៃនេះលោកសវណ្ណរទ្ធីនឹងធ្វើការសួរដេញដោលទៅកាន់លោកឈើអាដាមរស្មីដែលជាប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាជុំវិញទៅនឹងស្ថានភាពចុងក្រោយស្ដីអំពីបញ្ហាប្រៃឈើនៅកម្ពុជាដូច្នេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទសម្រាប់កិច្ចសន្និសីទដេញដោលនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បានផ្ដល់កិត្តិយសដោយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឈើអាដាមរស្មីលោកឈើអាដាមរស្មីគឺជាប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាបាទប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនិយាយជុំវិញទៅនឹងបញ្ហាស្ថានភាពចុងក្រោយនៃប្រៃឈើនៅកម្ពុជាបាទដោយសារតែយើងបានធ្វើការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងតាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype ទៅកាន់លោកឈឿនអាដាមរស្មីបានហើយមុននឹងចូលទៅនឹងសំណួរដេញដោលជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកអាដាមរស្មីបាទ
បាទបាទខ្ញុំសួរបងរិទ្ធីបា
ទបាទលោកអាដាមរស្មីប្រធានបទរបស់យើងដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញហើយគឺនិយាយពីបញ្ហាស្ថានភាពប្រៃឈើនៅកម្ពុជាហើយយើងដឹងហើយថាមុនសម័យលន់ណុលគឺនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនោះប្រៃឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺមានរហូតដល់ 73% នៃផ្ទៃដីប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលហើយថាក្រោយមកកម្ពុជាចេះតែកើតមានសង្គ្រាមជាបន្តបន្ទាប់ពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនធ្វើឲ្យធនធានធម្មជាតិប្រៃឈើយើងកាន់តែហិនហោចទៅរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាប្រៃឈើប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថានៅមិនដល់ 40% ផងអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអដាមរស្មីដែលសារតែអង្គការរបស់លោកតែងតែបានឃ្លាំមើលចុះទៅត្រួតពិនិត្យការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅទូទាំងប្រទេសនោះថាតើស្ថានភាពរបស់ព្រៃឈើយើងមកដល់ពេលនេះមានស្ថានភាពបែបណាហើយបាទ
វាឥឡូវហ្នឹងទស្សនវិជ្ជាដែលរងថ្ងៃដែលខ្ញុំបានមើលឃើញហើយមិនមែនតែអង្គការខ្ញុំមួយទេមានអង្គការជាច្រើនទៀតដែលគេបានឃ្លាំមើលដែលនៅស្ថិតនៅកន្លែងដែលតំបន់ដែលពួកគេកាប់ហ្នឹងណាឥឡូវហ្នឹងយើងតន្តន័យដែលយើងបានប្រមូលបានហ្នឹងប្រហែលជា 33% តាមបោកទាំងនឹងចង្ការកស៊ូហើយបើយើងគិតពីឈើប្រណិតវិញគិតពីឈើចង់និយាយថាជាប្រភេទកញ្ញុំវិញគឺវាអស់ហើយអត់មានទេរងឯងនៅសល់តែធ្នង់បេងហើយនាងនួនក៏អត់មានដែរហើយ ឥឡូវហ្នឹងយើងបានមានការយើងសង្កេតទៅមើលឃើញកន្លែងមួយដែលសេសសល់មួយចំនួនដែរដែលអាចនិយាយថាជាបេះដូងចុងក្រោយរបស់ដើមឈើហ្នឹងយើងឃើញនៅអូសានជាតិវរៈជ័យមួយហើយព្រៃឡង់ហ្នឹងក៏នៅសល់ច្រើនដែរប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាអត់មានយុទ្ធនាការអត់មានវិធានការការពារពីសំណាក់ក្រមមន្ត្រីមូលដ្ឋានហើយពីសំណាក់មន្ត្រីដែលមានទូតនទីនៅលើកិច្ចការងារប្រៃឈើហ្នឹងគឺអត់មានទេហើយជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ពង្រើកតើដូចហាក់បីដូចជាគាត់មិនមានវិធានការអ្វីច្បាស់លាស់ទៅលើកិច្ចការងារហ្នឹងហើយផ្ទុយទៅវិញទៀតឥឡូវហ្នឹងមួយចំនួនហ្នឹងមានអង្គការមួយចំនួនហ្នឹងគឺដើរកុសរុះយកលុយទៅលោតតែខ្ញុំសូមអត់បញ្ចេញឈ្មោះទេតែគាត់ថាខ្ញុំនឹងបញ្ចេញទៅពេលក្រោយពេលខ្ញុំបានតំណែងច្បាស់ថាអង្គការអីដែលចិត្តដើរយកលុយគេដែលយើងលុយនោះគាត់ថាជាការគម្រាមដែលយកទៅចោះសារព័ត៌មានអីចឹងណាហើយពេលអញ្ចឹងថាអង្គការមួយចំនួនទៀតក៏បានធ្វើជាលះយកទៅមុខអង្គការនោះទៅចាប់ឈើគេបន្ទាប់មកឈើនោះគឺបញ្ជូនវាយលេខវាយអីបញ្ជូនរដ្ឋបាលភិជារដ្ឋបាលភិជាបញ្ជូនទៅអង្គការទ្រីភិបហើយយើងនៅតែនិយាយវិធានបទដែលថាពីតើនេះអ្នកអង្គការទ្រីភិបហ្នឹងគឺជាអ្នកបំផ្លាញធំជាងគេនៅស្រុកខ្មែរនោះម្ដងហើយសង្កត់តាកន្លែងណាមានឈើល្អឈើបណ្ឌិតអីគឺគាត់ដើមមានគាត់ទៅហើយហើយទៅបីគាត់មិនដៅដល់ហ្នឹងក៏គាត់បោះលុយទៅឲ្យឈ្មោះកដាដើម្បីឈ្មោះកដានោះចង់ទៅទិញដែរបា
ទបាទលោកឧត្តមរស្មីមុនហ្នឹងលោកបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺមិនបានទប់ស្កាត់ក្នុងការដែលធ្វើផេះឬក៏ឲ្យឈ្មោះកដាឬក៏អ្នករកស៊ីកាប់ឈើខុសច្បាប់នោះចេះតែបន្តកាប់ដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាទុនធានធម្មជាតិប្រៃឈើរបស់យើងនឹងកាន់តែរិចរិលទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាងការដែលមិនបានទប់ស្កាត់នេះតើលោកដឹងមូលហេតុទេថាតើរដ្ឋាភិបាលលោកមិនមានសមត្ថភាពឬក៏លោកនៅក្នុងនោះមានការចូលហ៊ុនគ្នារវាងមន្ត្រីពុករលួយមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទៅនឹងអ្នកកាប់ប្រៃឈើនោះបាទ
ខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលថ្ងៃគាត់មានសមត្ថភាពខ្លាំងគាត់ជាអធិបុលខ្លាំងបំផុតដែលអធិពលខ្លាំងជាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយបើយើងងាកមើលទៅមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិញគឺគាត់មានសិទ្ធិមែនតែនហ្មងគាត់មានសិទ្ធិខ្លាំងយើងងាកទៅមើលតែឯកសារផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងណាហើយចំពោះរឿងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាតែតែមានការចូលដៃចូលជើងឯងបានជាកិច្ចការងារហ្នឹងបានជាបណ្ដោយប្រដៅឲ្យវាទៅហិនហោដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយក៏មានការបើកដៃដែរដែលអង្គការទ្រីភិបដែលអាចទៅកាប់បានហ្នឹងខ្ញុំជឿថាមានអាចមានភាគរយក៏ជាអ្វីមួយដែលនៅក្នុងផ្លូវងងឹតរបស់គេតែខ្ញុំអត់ដឹងឯកសារហ្នឹងច្បាស់លាស់ទេតែគាត់ថាវាតែតែមានពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នាហើយបានជាគេមានសិទ្ធិអំណាចគេកែប្រែពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់រហូតដល់ការកាប់ឈើត្រូវច្បាប់ស្របច្បាប់វិញហើយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងច្បាប់ព្រៃឈើគឺអត់មានទេការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគឺជាទោសព្រហ្មទណ្ឌមិនមែនជាទោសរបបវិនិច្ឆ័យធម្មតាដូចយើងទេអញ្ចឹងបើសិនជាបកគលណាហ៊ានទៅបំផ្លាញបកគលគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់គឺអាចដាក់ពន្ធនាគារអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអាចសួរតបទៀត
បាទលោករស្មីមិញលោកមានប្រសាសន៍ទៀតហើយថាឥឡូវនេះគេអាចកែប្រែពីការកាប់ឈើខុសច្បាប់ទៅជាត្រូវច្បាប់វិញអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះចង់ឲ្យលោកជួយលើកឡើងថាកាប់មិនឲ្យវាត្រូវច្បាប់វិញនោះ
ដូចជាឥឡូវខ្ញុំមិននិយាយអីច្រើនទេដូចជានៅជួរភ្នំកង្វាញបាទអស់លើហៅខណ្ឌរបស់មន្ទីរហ្នឹងណាដែលជាតំបន់អភិរក្សដើម្បីតំបន់ព្រៃបៃតងហ្នឹងណាហើយក្នុងហ្នឹងមានអង្គការប្រមាណនៅក្នុងហ្នឹងតែទ្រីភាពនៅទៅចូលកាប់ឈើហ្នឹងបានអញ្ចឹងអាតំណឹងហើយដែលយើងនិយាយថាជាការកាប់ឈើខុសច្បាប់ទៅជាការកាប់ឈើស្របច្បាប់វិញពីព្រោះថាបើសិនជាការខុសច្បាប់ជាអង្គការប្រមាណហ្នឹងនឹងធ្វើការតែខ្ញុំអង្គការមួយចំនួនហ្នឹងក៏បានទទួលកម្រៃពីលោកអង្គការទ្រីភាពដែរដែលបានមានសកម្មភាពដូចជាការកាប់បំផ្លាញខុសច្បាប់អញ្ចឹង
បាទ
ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់ជំរាបជូន
បាទតើត្រង់ណាមានផុសតាំងបែបណាយ៉ាងណាក្តីបានជាលោកហ៊ានលើកឡើងថាអង្គការមួយចំនួនដែលទៅឃ្លាំមើលការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបែរទៅជាទទួលសំណូកពីក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើខុសច្បាប់នោះថាតើលោកមានអំណះអំណាងឬក៏មានប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់លោក
ចង់និយាយថាអ្វីក៏ដោយរឿងដែលធ្វើគឺខ្ញុំដឹងខ្ញុំមានបណ្ដាញរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងតែខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានបញ្ចេញថាអង្គការមួយណាទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំនឹងធ្វើជារបាយការណ៍មួយដាក់ទៅក្រសួងហាផ្ទៃហើយខ្ញុំឲ្យក្រសួងហាផ្ទៃក៏ហៅអង្គការទាំងនោះមកសួរនាំហើយខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចការងារនេះខ្ញុំធ្វើតែគ្រាន់ថាក្នុងរយៈសម្លេងអត់នេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេព្រោះថាខ្ញុំធ្វើការនេះគឺលក្ខណៈមួយខ្ញុំជាលក្ខណៈលក្ខការដើម្បីខ្ញុំធ្វើពេលដែលខ្ញុំធ្វើឯកសារធ្វើជារបាយការណ៍ស្របច្បាប់ខ្ញុំដាក់ទៅក្រសួងហាផ្ទៃ ពេលនោះណាខ្ញុំអាចនិយាយក្នុងវិទ្យុបាន
បាទអរគុណលោកអដាមរស្មីតើលោកអាចជម្រាបបានទេទំហំព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តនឹងពីមុនមកនឹងមានប្រមាណ10000ហិកតាដែរហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការកាប់បំផ្លាញនៅសល់តែប្រមាណហិកតាដែរដែលនៅសល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បើយើងបូកទៅដីសរុបទៅវាខ្ញុំមានតនន័យនេះខ្ញុំវាអត់ច្បាស់តែគ្រាន់ថាខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ថាទោះបីតែឥឡូវក៏ដោយក៏ខ្ញុំហ៊ានប៉ានស្មានថានៅប្រហែលជាសល់អាចជា 60% ទៀតដែរប៉ុន្តែបើយើងទុកពីវេលាហ្នឹងរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលมันព្រមអនុវត្តតាមអនុក្រឹត្យដែលគាត់បានចេញឲ្យហ្នឹងទេណានឹងហើយគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវបាត់បង់តទៀតហើយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានៅសល់គូសំដែរបើយើងដូចជាវរៈជ័យជាដើមខ្ញុំនិយាយចឹងណាបើសិនជាមានការថែសារថែទាំដល់មានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងខ្ញុំជឿថាប្រៃឈឺនឹងល្អហើយជាពលរដ្ឋទាំងនោះគឺខ្ញុំចង់ជំរាបទៅបងថាគាត់បងប្អូនទៅលើថាចង់និយាយថាជាគាត់រស់នៅដោយរបៀបបុរាណជាជនជាតិភាគតិចអញ្ចឹងគាត់បងប្អូនទៅលើរុក្ខជាតិបងប្អូនទៅលើធនធានធម្មជាតិផងនោះទេដែលអាចប្រមូលផ្ដុំឲ្យគាត់មានចំណូលមានប្រកាសដើម្បីគាត់ចិញ្ចឹមកូនកូនគាត់តទៀត
បាទហើយសម្រាប់តំបន់ព្រៃឡង់ប្រសិនបើមិនមានការទប់ស្កាត់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលទេថាតើនៅប្រមាណឆ្នាំខាងមុខទៀតពី 60% ដែលលោកបានលើកឡើងម្បាញ់មិញនឹងធ្លាក់ទៅដល់50 40 30រហូតដល់អស់ព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់នោះទៅមកបាទ
ខ្ញុំសុំនិយាយយ៉ាងវែងឆ្ងាយបន្តិចចុះខ្ញុំថា5ឆ្នាំទៅចុះខ្ញុំនិយាយថា5ឆ្នាំចុះព្រោះថាបើអងឯងនឹងមានឡានដឹកដូចជាយីដុបយីអេដឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាចឹងក៏ខ្ញុំសម្រាប់តែខ្ញុំមួយសហគមន៍ក៏ខ្ញុំធ្វើការបានមួយចំនួនទូទេទីមួយគឺខ្វះខាតថវិកាខ្លាំងតែម្ដងហើយទីពីរនោះគឺឆន្ទៈមួយមួយហ្នឹងគឺចង់អស់ដោយសារតែគ្មានថវិកាដើម្បីចោះធ្វើការហ្នឹងហើយបើយើងឥឡូវទៅរដ្ឋថវិកាវិញគាត់អត់មានការយកចិត្តទុកដាក់អីបន្តិចសោះហ្មងព្រោះថាកន្លងមកក៏យើងបានធ្វើបាតកម្មនៅមុខសភាបានធ្វើបាតកម្មនៅមុខនៅវិមានចង់និយាយថាមុខវិស័យការរដ្ឋមន្ត្រីយើងបានធ្វើតែគាត់ណាហាក់បីដូចជាមិនមានការអីច្បាស់លាស់មិនមានការជួបជ័យទៅវិញណាធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងវាមានការបាក់ទឹកចិត្តទៅវិញអញ្ចឹងហើយបែបដូចជាខ្ញុំអីក៏ដោយខ្ញុំតែងតែខិតខំទោះបីជាខ្ញុំត្រូវរអស់ប្រកសម្បត្តិខ្លួនខ្ញុំសំបីខ្ញុំត្រូវខ្ចីលុយគេមកខ្ញុំធ្វើក៏ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើដែរព្រោះការងារនេះគឺតាក់ទងនឹងការទីមួយចំណងចំណោចិត្តរបស់ខ្ញុំទីពីរគឺចំណងចំណោចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំចង់បំពេញចំណងអ្វីដែលពួកខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំមុននឹងគាត់បានស្លាប់នៅថ្ងៃទី26មេសាឆ្នាំ2012នៅកោះកុងនឹងហើយពេលអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែនឹកឃើញខ្ញុំនៅតែដិតជាប់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តថាទោះបីមានការខ្ចីប្រាក់គេដែលមានការប្រាក់ទៅធ្វើក៏ខ្ញុំសុខចិត្តទៅធ្វើដែរព្រោះថាខ្ញុំការងារនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើទោះបីប្រាក់ចំណូលខ្ញុំមិនបានទៀងទាត់ដូចជាការងារអ្នកដតីក៏ដោយតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំបានធ្វើការងារនេះដើម្បីសង្គមដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំហើយក៏ខ្ញុំបានជួយផ្ដល់ស្នាមញញឹមដល់អ្នកដតីដែលអាចដែលអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយបានខ្ញុំអាចជួយបានតាមការផ្ដល់ស្នាមញញឹមដល់ឲ្យគាត់ប៉ុណ្ណឹង
បាទថាតើអាចដោយការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួននេះថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានអើពើទៅដល់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើព្រោះអីនៅពេលដែលព្រៃឈើអស់ទៅវាត្រូវនៅសល់ដីហើយដីហ្នឹងក៏អាចយកទៅផ្ដល់ជាដីសម្បត្តិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសហើយយើងឃើញហើយមានការឡើងជាច្រើនហើយថាភាគច្រើនគឺដីនឹងគឺផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនយួនយកទៅដាំចាការកស៊ូអីចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអស់ព្រៃឈើឬដីហើយងាយនឹងប្រគល់ដីសម្បត្តិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសហើយការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះថាតើលោកមានអ្វីចង់បកស្រាយទេ
ចំពោះសម្ដីបងប្អូនអ្នកប្រជាពលរដ្ឋបានជម្រាបមកបងហ្នឹងខ្ញុំឯកភាពពីអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញអ្វីដែលខ្ញុំបានខ្លំមើលគឺពិតជាអញ្ចឹងមែនរាជរដ្ឋាភិបាលมันត្រឹមតែមិនបានជួយគាត់ទេបំផ្លាញកន្លែងគាត់ហើយដេញគាត់ចេញហើយសម្បទានឲ្យជនជាតិបរទេសទៀតខ្ញុំនិយាយថានិយាយចំមកថាជនជាតិវៀតណាមហើយហៅកាត់ថាយួនហ្នឹងមកខ្ញុំនិយាយចឹងមកហើយបើលោកឯងទៅប្តឹងខ្ញុំទេប្តឹងទេខ្ញុំអត់ត្រូវអីព្រោះខ្ញុំឃើញចឹងមែនហើយក្នុងឯកសាររបស់ខ្ញុំមានច្បាស់លាស់បើសិនជាមានមន្ត្រីណាមួយនរណាគេមិនសង្កត់ថាឥឡូវអូនឯងហាត់អីបងឯងនិយាយចឹងអូខេអាចខលមកខ្ញុំបានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមានហើយខ្ញុំនឹងនាំទៅមើលឲ្យមើល
បាទ
ហើយវាស្ថានភាពវាដល់ចំណុចហ្នឹងដល់កម្រិតហ្នឹងហើយតើគួរតែមានការងើបឡើងគួរតែមានការកែប្រែទៀតអត្តចរិតហើយក៏យ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរតែគាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំ តែប្រជាពលរដ្ឋដែលបានជំរាបជូនទៅបងនោះគឺខ្ញុំឯកភាពឯកភាពមែនតើប
ាទអីយើងដឹងហើយថាអញ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងគឺមានរដ្ឋបាលព្រៃឈើហើយតួនាទីរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើហ្នឹងគឺការពារព្រៃឈើមិនឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញយ៉ាងអនាធិបតេយ្យប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងនៅតែមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដដែលចុះអញ្ញាធររដ្ឋបាលព្រៃឈើហ្នឹងបានធ្វើអ្វីពីព្រោះអីយើងឃើញថាព្រៃឈើនៅតែមានការកាប់ដដែលនោះថាក្នុងចំណុចនេះលោកឧត្តមរស្មីថាមានអ្វីចង់ជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាបាទមន្ត្រីទាំងនោះគោរពច្បាប់គោរពតួនាទីគោរពតំណែងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនមានរឿងចង្កាក់ឡើងដែរប៉ុន្តែដោយសារថាពួកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ងប់ងល់នឹងប្រាក់ងប់ងល់នឹងលុយធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់នៅភាពជាអ្នកធ្វើការតែនិយាយថាក្នុងឧទាហរណ៍មួយចោះបាទយើងធ្វើជាបលិសជាសមត្ថកិច្ចមរុខហើយចៅគឺជាចៅផ្លន់មរុខយើងថាដំបងថាយើងចង់ទៅចាត់ចៅទេព្រោះតែវាទៅដល់កន្លែងនឹងពឹកចៅនោះបែរជាសោកជាថវិកាអីឲ្យគាត់ចឹងគាត់ចាញ់វិញហើយគាត់ថាអត់មានរឿងអីហើយហ្នឹងក៏ដូចគ្នានេះយើងជាគ្រាន់ជាការឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំហ្នឹងមិនដឹងថាខុសឬត្រូវទេ
បាទឥឡូវចង់ជំរាបសួរលោកឧត្តមរស្មីចេះដោយសារតែលោកបានចុះខ្លំមើលការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងហើយធម្មតាតែចុះទៅវាតែងប៉ះអាញាធមមូលដ្ឋានមិនថាប៉ូលីសមិនថាស៊ីវិលមិនថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬរដ្ឋបាលព្រៃឈើពេលនេះយើងលើកយកតែសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលព្រៃឈើមួយមុខយកមកទៅចែកគ្នាដោយសារតែរដ្ឋបាលព្រៃឈើហ្នឹងវាតាក់ទងទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងលោកមានបានសង្កេតមើលថាបុកគុលដែលមានតួនាទីនៅក្នុងអាជ្ញាធររដ្ឋបាលព្រៃឈើថាតើស្ថានភាពជីវភាពការរស់នៅរបស់គាត់នឹងវាមានការប្រសើរឡើងខ្លាំងឬក៏ជាមន្ត្រីជីវភាពលមមបន្តិចបន្តួចទៅតាមប្រាក់ខែ300,000 400,000 800,000អីជាថវិកាដែលជាប្រាក់ខែដែលរដ្ឋផ្ដល់ជាប្រចាំខែនោះបាទខ
្ញុំគិតថាមន្ត្រីក៏មិនគាត់មកអក្រក់ផងដែរនិយាយចឹងមួយចំនួនក៏មានការស្រឡាញ់ក្នុងការឆន្ទៈដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារដែរប៉ុន្តែមួយចំនួនច្រើនដែលមិនអាចគិតហើយភាគច្រើនគឺអ្នកជាដែលមិនចេះគិតនឹងហើយដែលជាជីវភាពមួយដែលមិនថាមានខ្លាំងក៏ថាទូធាប៉ុន្តែបើសិនជាមានធំធំអាចមានច្រើនអាចមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែបើសម្រាប់ដែលគាត់នៅតូចតាចហ្នឹងគឺគាត់តាមខ្ញុំដឹងគាត់យកលុយអាតេះគេដូចជាមួយអាតេះ10,000 20,000អញ្ចឹងហើយគាត់យកទៅគាត់ដល់គាត់ប្រសែងទៅមេគាត់ទៅចោលទៀតអញ្ចឹងណានិយាយចំខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាជាការពុករលួយដោយនេះដោយប្រព័ន្ធការពុករលួយដោយប្រព័ន្ធណាគឺថាដូចជាគាត់មកគុយកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគេដាក់កំណត់ដូចគាត់ថាឥឡូវមួយខែត្រូវតែហើឲ្យយ៉ាងតិចណាក៏$1,000ឲ្យដែរមកបង់ដើម្បីចង់នៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺត្រូវតែគាត់សុខចិត្តអាកោអាឈាមពីអ្នកណាក៏ដោយគាត់ត្រូវថារកដើម្បីយកមកពេញ$1,000ហ្នឹងព្រោះថាបើគាត់អត់មាន $1,000ហ្នឹងឲ្យមេគាត់នឹងបាត់បង់ការងាររបស់គាត់ហ្នឹងឯងហើយជីវភាពតើកូនគាត់ត្រូវរស់ដល់របៀបណាអាហ្នឹងនិយាយពីអារម្មណ៍ពិតតែការងារដែលខ្ញុំដឹងពីមន្ត្រីមួយចំនួនណាមន្ត្រីរដ្ឋក្រមនៅក្រមអាវ៉ាន់គេហ្នឹងគឺមួយចំនួនគឺអញ្ចឹងហ្មងរឿងពិត
បាទអីលោកមានបានជំរាបសួរគាត់ទេមន្ត្រីដែលនៅក្រមអាវ៉ាន់ដែលសម្រិតយកលុយពីអ្នកប្រជាពលរដ្ឋដែលដឹកឈើមកតែ10,000អីចឹងថាតើគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ព្រៃឈើទេនៅតំបន់គាត់ហ្នឹង
គាត់ក៏និយាយតមិនថាគាត់មានការសោកស្ដាយខ្លាំងបំផុតដែលទីកន្លែងកំណើតរបស់គាត់ហើយគាត់ការពារបានប៉ុន្តែគាត់ងាកមកមើលកូនគាត់អត់មានទីជម្រកនៅអត់មានលុយទៅសាលាប្រាក់ខែតិចតើគាត់ទៅរស់បែបណាហើយខ្ញុំពេលហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាតើខ្ញុំត្រូវបន្ទោសទៅលើណាគេម្នាក់ទេពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដើរចេញមកវិញខ្ញុំកាន់កាមេរ៉ាខ្ញុំដើរចេញមកវិញមកថាអញ្ចឹងចង់និយាយថាជាកំហុសរបស់អ្នកណាក៏យើងដឹងច្បាស់ដែរតែខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាជាកំហុសរបស់ណាគេ
បាទឥឡូវនេះងាកទៅតំបន់ព្រៃឈើធំមួយទៀតដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាចុងក្រោយហ្នឹងគឺនៅតំបន់ឧស្ទានជាតិវរៈជ័យហើយតំបន់ហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់បានទទួលព័ត៌មានដែរថាជាតំបន់មួយដែលមានព្រៃឈើក្រាស់តែមនុស្សដើរហ្នឹងក៏សឹងតែដើរមិនចុះចូលទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងផងកុំថាឡើយកូនរទេះឬក៏ឡានតូចអីបើកចូលទៅនោះអញ្ចឹងថាមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពនៅតំបន់ឧស្ទានជាតិវរៈជ័យដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីហ្នឹងដល់ណាដែរហើយបាន
ឥឡូវហ្នឹងយើងព្រួយបារម្ភទៅខ្លាំងថាមានជនជាតិវៀតណាម ដែលមកបងលើឲ្យមន្ត្រីបរដ្ឋឋានមន្ត្រីរដ្ឋបាលភិឈើយើងដែលទប់ស្កាត់ទីនោះហ្នឹងបងចូលដូចជាបាញ់សត្វដូចជាកាប់ឈើប៉ិនិតព្រោះនៅនោះខ្ញុំជឿថាមានឈើនាងនួនក្បែងក្នុងអីមួយចំនួននៅនោះវាអញ្ចឹងហើយយើងមានការព្រួយបារម្ភមែនតើតែគាត់ថាខ្ញុំចង់ទៅទីកន្លែងនោះតែគាត់ថាខ្ញុំមិនទាន់មានលទ្ធភាពដើម្បីខ្ញុំទៅបង្រឹងនៅទីនោះព្រោះថាមានក៏មើលទៅក៏មានបងប្អូនសហគមន៍យើងមួយចំនួនដែលមានភាពឈឺចាប់ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ខ្វះនៅថាការខ្វះនៅសមត្ថភាពដើម្បីតការពារហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ដែរថាពេលដែលខ្ញុំមានលទ្ធភាពខ្ញុំនឹងមកជួយការពារហើយមកជួយដើម្បីឲ្យចុះការល្បាតជារៀងរាល់សប្តាហ៍ជារៀងរាល់ខែ
បាទអីលោកមានបានទទួលព័ត៌មានពីប្រជាជនសហគមន៍នៅទីនោះទេជុំវិញបញ្ហាស្ថានភាពព្រៃឈើនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មវរៈជ័យនោះថាតើមានការកាប់បំផ្លាញខ្លាំងក្លាដោយនៅតំបន់ព្រៃឡង់ទេបាទ
ឥឡូវនេះវាអត់ទាន់មានក្រុមហ៊ុនណាមួយទទួលទេប៉ុន្តែបើយើងសម្លឹងមើល 3-4 ឆ្នាំទៀតខ្ញុំជឿថាមានក្រុមហ៊ុនមួយទៅដល់ក្រុមហ៊ុននឹងទៅដល់ទីនោះហើយពេលដែលក្រុមហ៊ុនទៅដល់គឺអស់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងព្រោះថាមិនខ្ញុំតាមមើលក៏មិនក្រុមហ៊ុនក៏រៀងញឺតរដ្ឋាភិបាលក៏យើងញឺតសញ្ញាឲ្យដែរពីព្រោះថាតំបន់នោះគឺមានការចុះសញ្ញាពីបកូណាបកូណាទួស្គាល់ថាតំបន់នេះគឺតំបន់ឈានជាតិវិរៈជ័យគឺតំបន់អភិរក្សតែគាត់ថាឥឡូវនេះមានការគាត់ថាកាប់បំផ្លាញទ្រង់ទេថា100វាទៅជា10 20អញ្ចឹងឯងតែយើងចង់ការពារហ្នឹងចិត្តតែឥឡូវនេះយើងកំពុងតែមានការខ្វះខាតថវិកាខ្លាំងមែនទែនតែយើងមិនអាចងាកទៅការពារកន្លែងនេះបាទផងទៀត
បាទនិយាយពីដំណើរការរបស់អង្គការការពារធនធានធម្មជាតិរបស់លោកដែលជាគេមរតករបស់ឪពុករបស់លោកគឺលោកឈុតឧទ្ធីវិញម្ដងឃើញថានៅក្នុងចំនួនឪពុករបស់លោកលោកឈុតឧទ្ធីនឹងគ្រប់គ្រងអង្គការនឹងឃើញថាអង្គការនឹងមានសកម្មភាពច្រើនក្នុងការចុះទៅបំពេញការងារតាមតំបន់ព្រៃឈើអីទៅក៏ដូចជាទៅបង្រៀនប្រជាសហគមន៍ឲ្យចេះស្រឡាញ់ព្រៃឈើឡើងវិញឲ្យចេះការពារព្រៃឈើឡើងវិញដោយឃើញថាដូចមានការមមាញឹកច្រើនកាលឪពុករបស់លោកនៅរស់ប៉ុន្តែក្រោយពីលោកឈុតឧទ្ធីត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅឯខេត្តកោះកុងមកខ្ញុំយើងមើលឃើញថាសកម្មភាពរបស់អង្គការការពារធនធានធម្មជាតិដែលលោកជាអ្នកទទួលប្រតិបត្តិបន្តនោះដូចជាមិនសូវមានសកម្មភាពអីទេថាតើការដែលមិនសូវមានសកម្មភាពនឹងវាមកពីមូលហេតុអ្វីដែរបាទ
ខ្ញុំសូមជម្រាបបងបន្តិចការដែលពេលដែលគាត់សម្រាប់ធ្វើខាងហ្នឹងគាត់ក៏បានយកលុយពីអ្នកផ្ទះហ្នឹងចំនួនមួយចំនួនដែរដើម្បីទៅធ្វើហើយពេលឥឡូវហ្នឹងពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅហ្នឹងមានតែគេដោះស្រាយខ្ញុំក៏ពុំដោះស្រាយហើយក៏ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំមួយចំនួនខ្ញុំខ្ចីលុយគេដើម្បីទៅធ្វើដែរអសំបីតាពេលឥឡូវហ្នឹងក៏នៅតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលុយមួយគេនឹងមួយចំនួនដើម្បីខ្ញុំយកទៅធ្វើការអង្គការហ្នឹងណាពេលអញ្ចឹងវាអត់ទាន់បានមានភាពទុកអីល្អប្រសើរអត់ទាន់មានការជួយអីចឹងហើយចំពោះតែខ្ញុំបើសិនជាមានការជួយដិតដល់ខ្ញុំនឹងខិតខំធ្វើការដូចគាត់ប៉ុន្តែយើងគិតមើលពេលដែលខ្ញុំអត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់គឺខ្ញុំពិបាកធ្វើការណាស់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចក៏ឈានជើងដើម្បីទៅទាំងអត់លុយបានដែរគឺខ្ញុំត្រូវតែមានលុយមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការពេលអញ្ចឹងហើយក៏អត់មានខាងណា fund អង្គការណាដើម្បីមកជួយខាងយើងនឹងឲ្យវាមានការលូតលាស់ណាស់តែគាត់ថាខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងតាមដំណើរខ្ញុំនឹងខំប្រឹងធ្វើតទៀតតែបើសិនជាមានលទ្ធភាពមានបងប្អូនមួយចំនួននៅក្រៅប្រទេសដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ឆ្លាញ់ធនធានធម្មជាតិអាចជួយដល់ខ្មែរដើម្បីជាពលរដ្ឋដើម្បីគាត់បានមានស្នាមញញឹមចង់និយាយថាអាចគាត់ធ្វើការងារអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើតទៀតពេលដែលគាត់មកសួរខ្ញុំពិបាកឆ្លើយមិនទេខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំពិបាកណាស់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំពិបាកតាពីអស់ពីពុកខ្ញុំមានការលំបាកមែនតើបើតែខ្ញុំជានាយកអង្គការនឹងឥឡូវហ្នឹងតែខ្ញុំមានការលំបាកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ក៏ឲ្យមានណាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនហើយមានអង្គការគុំស៊ីវិលណាមួយចំនួនដែលមានហ្វាន់មានលុយអាចឲ្យខ្ញុំធ្វើក៏ខ្ញុំធ្វើបានដែរ
បាទកន្លងមកលោកមានដែរដាក់អាស្រ័យទៅកាន់អង្គការក្នុងស្រុកក្តីអង្គការក្រៅស្រុកក្តីដើម្បីរកមូលនិធិបន្តការងារនៅក្នុងការការពារទុនធានធម្មជាតិដូចជាព្រៃឈើទេបាទ
ខ្ញុំបានពេលខ្លះមួយចំនួនខ្ញុំបានស្នើសុំទៅគេហើយតែគេថាតើតើនៅរឿងភ័យឈឺគឺខ្លាចប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគេអត់សូវហ៊ានជួយលុយទេពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនអាចយកលុយគេមកធ្វើអីផ្សេងបានដែរគោលដៅខ្ញុំធ្វើតែរឿងព្រៃឈើទេពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បដិសេធថាមិនទទួលលុយគេទៅអញ្ចឹងណាគេបើសិនជាបញ្ហាទៅអប់រំសិទ្ធិមនុស្សអីវិញក៏តែគាត់ថានេះជាការប្រឆាំងពីឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំហើយពីឆន្ទៈពួកខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ធ្វើទេខ្ញុំចង់បានលុយដើម្បីខ្ញុំធ្វើការងារប្រតិបត្តិការចោះល្បាតដើម្បីឲ្យប្រជាសហគមន៍ចោះធ្វើការអពីឥឡូវបច្ចុប្បន្នគឺអត់មានលុយអញ្ចឹងគឺពិបាកមែនតើ
បាទលោកអាចជម្រាបបានហេតុអ្វីបានជាអង្គការដែលមានលុយហ្នឹង នៅពេលដែលលោកស្នើសុំគេខ្លាចមានការប៉ះពាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលវិញណា
អើព្រោះថាការដែលគេតម្លាក់ fan ឲ្យធ្វើហ្នឹងគឺគេមានការចោះកងត្រាចោះនិយាយថាធ្វើយកលុយធ្វើអីច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាហើយពេលអញ្ចឹងលុយហ្នឹងតែគេឲ្យមកវិញវាចាក់ប្រធានមួយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានយកលុយគេមកធ្វើទេព្រោះបើមិនខ្ញុំយកលុយគេមកខ្ញុំថាគេឲ្យតែធ្វើសិតមនុស្សខ្ញុំយកតែធ្វើដល់នោះយកធ្វើទៅចាប់ឈើចាប់អីគេមានរឿងដល់មានរាយអញ្ចឹងគេអាចចោទប្រកាន់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចយកធ្វើបានទេ
បាទអានេះជាឧបសគ្គក្នុងការប្រតិបត្តិការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អង្គការរបស់លោក
បាទបាទនេះជាក៏ជាឧបសគ្គមួយដែរដែលពេលខ្លះគាត់អង្គការមួយចំនួនក៏គាត់នៅក្នុងស្រុកនេះបានដោយសារតែមានការឯកភាពពីរាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងណាគាត់ចឹងវាដែរប្រតិបត្តិដឹងថាគាត់ជួយលុយមកខ្ញុំក៏ខ្លាចតែមានបញ្ហាដល់គាត់ដល់អីចឹងក៏គាត់មិនហ៊ានដែរអញ្ចឹងបាទបាទ
បាទក្រៅពីអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិដែលលោកកំពុងតែដឹកនាំដំណើរការហ្នឹងថាតើមានអង្គការណាផ្សេងទៀតទេដែលឃ្លាំមើលការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដែរនោះបាទ
អឺមានអង្គការមួយចំនួនតែគាត់ថាភាគច្រើនអ្នកបង្កើតអង្គការកាប់ធ្វើគ្រឿងព្រៃឈើភាគច្រើនបង្កើតដើម្បីទៅដាល់យកលុយគេទេមួយចំនួនអញ្ចឹងណាយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងបងប្អូនក្រៅប្រទេសត្រូវយល់បើសិនជាគេឲ្យជួយមកខាងណាខាងណាក៏ទៅមិនកើតដែរអញ្ចឹងណា
បាទអរគុណលោកឧត្តមរស្មីម្ដងទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដឹងពីបញ្ហាប្រឈមរបស់អង្គការលោកនៅពេលដែលលោកដឹកនាំប្រជាសហគមន៍ចុះទៅល្បាតព្រៃម្ដងថាតើមានឧបសគ្គដែរឬទេហើយឧបសគ្គនោះមានដូចជាអ្វីខ្លះដែរនោះបាទ
ពេលដែលយើងដឹកនាំជាសហគមន៍ចុះល្បាតម្ដងមានឧបសគ្គដូចជាច្រើនដូចជាការមានការគម្រាមពីមេឈ្មួញបាត់ល្មើសហើយក៏មានការគម្រាមដែលពេលខ្លះក៏មានការរាស្ទះដោយសមត្ថកិច្ចទាហានអីចឹងគេចោះមករាស្ទះបង្អាក់ផ្លូវរបស់យើងគឺព្រោះថាពួកអស់ហ្នឹងគឺបង្អត់បលីទាហានពេលអញ្ចឹងបើមានបញ្ហាគឺបលីទាហានជួយកាន់ជើងពួកហ្នឹងហើយពេលអញ្ចឹងមានការលំបាកមួយចំនួនដែរហើយក៏យើងក៏មានការភ័យខ្លាចនឹងការដែលគេគម្រាមបាញ់សម្លាប់របស់យើងដែរតែគាត់ថាយើងនៅធ្វើតទៅមុខដែរអ្វីដែលល្អគឺមិនគេតែតែឈ្នះអ្វីដែលក្រក់ប
ាទដូចជាមានការងឿងឆ្ងល់អញ្ញាធរបលិទាហាននឹងជាអ្នកការពារប្រទេសហើយបែរទៅជាមកគម្រាមអ្នកដែលជួយមើលការពារធនធានប្រៃឈើទៅវិញអញ្ចឹងតួនាទីដែលទទួលប្រាក់ខែពីរាជនឹងវាបែរទៅជាបំរើការជួយមើលការខុសត្រូវឲ្យឈ្មួញកាប់ឈើខុសច្បាប់ទៅវិញបញ្ហានឹងថាតើលោកមានការសោកស្ដាយយ៉ាងណាដែរ
ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែរដែលគាត់ជាថាបានមកជាក្រិតនៅកដាលគាត់មិនកាន់ជាងខាងណាតែផ្ទុយទៅវិញគាត់មិនឯកភាពទៅលើដែលអ្នកដែលជួយទៅលើការថែទាំសម្បត្តិធម្មជាតិដែលស្នេហាជាតិគឺគាត់មិនឯកភាពគាត់មានតែការគ្រឹតការចង់បានសម្លាប់ឬពួកដែលរស់វិញពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រទេសខ្មែរដូចជាមិនសូវមានអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រជាជនដូចគ្នាទេហើយក៏ជាច្រើនគឺប្រវត្តិផ្ទុះដែរគឺការប្រតិបត្តិគាត់តិចហើយអញ្ចឹងគាត់គិតពីខ្លួនគាត់គិតអ្នកដទៃអានេះចង់និយាយចឹងចង់និយាយមួយម៉ាត់ចឹងខ្លីថាប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងឯងគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេអត់មានគិតរឿងវិប្រយោជន៍អ្នកដទៃអត់មានគិតពីប្រយោជន៍សង្គមជាតិទេចង់ទៅមិនទៅទៅអានេះចឹងខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍ខ្លីប៉ុណ្ណឹង
ឥឡូវនេះចង់ជម្រាបសួរលោកមួយទៀតលោកតែងតែលើកឡើងថាលោកទីភិបនឹងជាឈ្មោះកាប់ឈើធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះយើងឃើញថាលោកទីភិបបានចេញមកអះអាងថាលោកឈប់រស់ទីកាប់ឈើទៀតហើយហើយឃើញគាត់ដាំដើមឈើដាំអីអញ្ចឹងត្រង់ការលើកឡើងនេះថាតើលោកឧត្តមរស្មីយល់ឃើញបែបណាដែរបាទ
គាត់លើកឡើងខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំមើលវីដេអូរបស់គាត់ខ្ញុំអគុយតែសោចរបស់គាត់អគុយតែពេលគាត់និយាយអគុយតែសោចគាត់សួរថាដាំបានប្រយោជន៍អីទៀតឥឡូវនេះមកគាត់កាប់ខ្ទេចកាប់ទីនៅពោធិ៍សាត់ក៏គាត់កាប់នៅរតនគិរីគាត់កាប់នៅមណ្ឌលគិរីគាត់កាប់នៅព្រះវិហារគាត់កាប់ហើយសួរថាមានអីទៀតមានអីត្រូវមកនិយាយថាយ៉ាងទៀតពេលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរហើយខ្ញុំទុកឲ្យរដ្ឋរីរដ្ឋបាលស្វែងយល់ខ្លួនឯងថាតើបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងខុសច្បាប់ឬក៏ត្រូវច្បាប់តែគាត់ថាហងៃក៏គាត់រស់នៅសុខស្រួលមើលទៅដូចក៏គ្មានបញ្ហាណាមករឿងគាត់ប្រវត្តិតែប្រជាជនស្រោតត្រង់នៅវិញតា
ក្រៅពីឈ្មោះធំអីចឹងទៅតែយើងឃើញមានដូចជាអ្នកផ្សេងតូចតាយផ្សេងទៀតចូលទៅកាប់ព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ដែលជាការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកឈ្មោះធំនឹងអារឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរលោកឧត្តមរស្មី
ខ្ញុំជឿថាមិនមានរឿងកាត់ឡើយមិនមានឈ្មោះតូចណាទៅកាប់តែកន្លែងហ្នឹងកន្លែងធំរបស់គេទេ មានគ្មានណាសំបីតែចូលទៅក៏ចូលមិនបានគេបិទលំងចិត្តហ្នឹងអត់មានឲ្យចូលទៅអញ្ចឹងមិនអាចដល់ថាដល់ទៅចូលកាប់បានទេដល់ថាខ្ញុំចូលថតម្ដងនឹងពិបាកអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំមានឯកសារផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំមានឯកសារសញ្ញាពីក្រសួងហាផ្ទៃសំទៅរបស់ខ្ញុំចូលបានផងពេលខ្លះពួកគាត់នឹងមានសិទ្ធិអីត្រូវទៅចូលក្នុងកាយបើសិនជាមានរបៀបម្ចាស់វិញមានរបៀបថាដូចជាគាត់បោះលុយទៅឲ្យឈ្មោះកណ្ដាលហ្នឹងដើម្បីទៅចុះទិញនៅតំបន់ផ្សេងមិនតំបន់គាត់ទេចុះទិញតំបន់ផ្សេងហ្នឹងដើម្បីថាប្រភេទឈើដែលគាត់ត្រូវការដូចជាធ្នង់ឬក៏វិញ្ញុងអញ្ចឹងបើមានគាត់បោះលុយឈ្មោះកណ្ដាលហើយឈ្មោះកណ្ដាលហ្នឹងបោះលុយទៅចាយឈ្មោះទុយដើម្បីប្រម៉ូទិញឲ្យយកមកដាក់វាយលេខចូលក្រុមហ៊ុនបោះលោកអញ្ញាតិភាពនឹងតំឡង
បាទអរគុណលោកឧត្តមរដ្ឋស្មីនៅចុងក្រោយនេះថាតើលោកឧត្តមរដ្ឋស្មីមានអ្វីចង់លើកឡើងជាមួយទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺស្ថានភាពប្រៃឈើចុងក្រោយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ខ្ញុំជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំអត់មានអីវែងទេខ្ញុំសូមខែបជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលបានតែងតែផ្ដល់ជាកិត្តិយសដើម្បីខ្ញុំជាវាគ្មិនក្នុងការមកចេញមតៈហើយនិយាយអ្វីដែលជាការពិតខ្ញុំអរគុណហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនទាំងអស់តាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតាមមន្ត្រីនៃគណៈបពប្រឆាំងជាចំជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្ញុំចង់ស្នើសុំឲ្យមានការទូបី100ក៏ដោយសូមឲ្យមានមួយក្នុងចិត្តដើម្បីចង់និយាយថាបើសិនជាយើងមិនខិតខំការពារមិនខិតខំស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិទេពួកធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងនឹងបាត់បង់វាចាប់ឆាប់នេះហើយនឹងបាត់បង់សម័យទាំងម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសនំពើបើសិនជាមានបងប្អូនណាដែលអាចដែលស្រឡាញ់ជំនឿធម្មជាតិស្រឡាញ់ចង់និយាយថាចង់ថែរក្សាតទៀតសូមជួយផ្ដល់ជាថវិកាឬក៏ជា fund ជារបស់អីផ្សេងក៏បានដើម្បីយើងអាចដំណើរការនៅក្នុងកិច្ចការងារនេះបានណាពីព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំជួបការលំបាកមែនទែនអង្គការរបស់ខ្ញុំហើយសហគមន៍ក៏ជួបការលំបាកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមានការជួយពីសំណាក់បងប្អូនក្រៅប្រទេសដែលមានលទ្ធភាពដែលអាចដល់គ្រប់គងផ្ដល់ឲ្យខាងអង្គការរបស់យើង
បើជួយទៅលោកឧត្តមរដ្ឋស្មីថាជួយតាមរយៈរបៀបណាដែរបាទ
ដោយគាត់ជាអាចជួយជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកជួយធ្វើការជាមួយខ្ញុំក៏បានអាចជួយជាផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តមកខ្ញុំក៏បានអាចជួយជាថវិកាក៏បានអាចជួយជាសម្ភារៈក៏បានដែរហើយគាត់អាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានដល់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺ010835353បាទមិនចឹងទេ012835353
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសន្និសីទដាល់ជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទគឺស្ថានភាពចុងក្រោយនៃព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដែលមានខ្ញុំបាទសវណ្ណធីជាអ្នកសួរដេញដោលទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឈឿនឧត្តមរស្មីដែលជាប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិឃើញថាដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឧត្តមរស្មីដែលបានចំណាយពេលវេលានិងផ្ដល់ឱកាសជួយនៅវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ក្នុងការសួរដេញដោលទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាព្រៃឈើបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកឧត្តមរស្មីបា
ទបាទបាទបាទសូមអរគុណសុខសប្បាយបង
ខ្ញុំថែឲ្យបានធន់ធេ ងជាកូនថ្មីរួមគ្នាថែមរតកដូនតាជាជាថ្លៃថ្លាដោយតើយើងចិត្តតាមគីសង្ឃីណាត់ពួនគុំគ្រីព្រះយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានបេះដូងជាថ្ម
អ្នកនៅរំលងគួយផងផងឲ្យបបានរួមគ្នាជាគ្នាតទៅនឹងចំពេល ខ្ញុំគង់តែមានក្តីស្រមៃត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជីវិតកូនខ្មែរគ្រប់គ្នាទៅតែមានតម្លៃចូលរួមការងារសង្គមកំពួនសង្ងំខ្មាស់អៀតអីបរាជ័យនៅណាក៏មានយ៉ាងណាកុំអោយអ្នកគិតខ្លីកម្ពុជាសតតែល្មៃបីនៅក្នុងសម័យមហានគរទុំពេលព្រឹកនងលើស្រីមើលអ្នកជាដឹងយើងមួយគុំឡងយុវជនយើងជាសសរទៅតែបន្តដើម្បីកម្ពុជា Together we can do for a better Cambodia cheer
ចូលចាំក្តីត្រង់មៃចាប់យកឱកាសក្នុងដៃកំរៃធ្វើអ្វីដែលប្រាថ្នា
ដំណើរជីវិតវែងអំណាចតែមើលឱ្យឆ្ងាយកុំបោះបង់ត្រូវតែតស៊ូខំកុំខំងំ
បច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់បច្ចុប្បន្នខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ